Tere kuulama 4175. keskpäevasaadet on neljapäev 15. oktoober, millest täna räägime. Keskpäev käis eile uudistamas apteeker Melchiori võtteplatsi Kuressaare piiskopi linnuses ja mikrofonite jäid produtsent Armin Karu, filmi kunstnik Madis Mäesalu, apteeker Melchiori osatäitja Märten Metsaviir ja loomulikult ka režissöör Elmo Nüganen ja taustanäitleja Mehis Tulk. Kuuleme, mida nendel öelda oli. Täna pärast lõunal avatakse Raegaleris kaks köite näitust, Juhan Viidingu kõned sisemaalt ja Ellen Niidu ja Jaan Krossi luulevalimikul põhinev Oi sina mu pesa. Näitusel on väljas mitmekülne valik luuletõlgendusi meie köite kunstnikilt ja väljapanekut on lubanud stuudiosse kommenteerima tulla Maarja Undusk. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja nüüd läheme siis tagasi eilsesse päeva Kuressaare piiskopi linnusesse, kus toimusid apteeker Melchiori filmi võtted. Kõigepealt palusin mikrofoni ette produtsent Armin Karu.
Te ei ole siin väga sageli käinud, ma saan aru.
Noh, ma olen elu jooksul siin ikka üks 10 korda käinud, aga viimane kord oli tõesti mingi 5 aastat tagasi. Ja ei, ta on äge. Ta üldse Eesti kõige ilusam, mis kindlus üldse kõige paremas korras, eks ole.
No kuidas praegu teil enese tunne on, et põhimõtteliselt ju tööd teevad nagu teised, te lihtsalt vaatate, kuidas kõik õnnestub ja kui hakkab midagi väga kalliks tundub, et läheb, siis te sekkute.
No eks head ideed on alati teretulnud, et aga neid häid ideid iga palju ei ole, et eks me kõik oleme siin tegelikult produtsentidena, oleme loomulikult rahastajad põhiliselt ja aga me teeme tööd ka selle nimel, et seda oleks võimalik müüa ja et kui see projekt tuleb edukas ja seda on võimalik müüa, siis on võimalik ka järgmise projekti teha.
Kuidas praegu tundub, tuleb hea müügiartikkel?
Tundub, et tuleb.
Parem kui tõde õigus?
No vaata, tõde ja õiguse ja selle vahel on see, et see on väga rahvusvaheline projekt. See on rahvusvaheline tõde õigus oli jälle väga Eesti projekt ja ma arvan, et võibolla isegi Eesti vaatajate arvud isegi tõele õigusel võibolla isegi on suuremad. Aga selle vastu tunnevad huvi näiteks nagu sakslased ja prantslased ja lääne-eurooplased, eks ole, sest noh, see on nagu nende ajalugu ka natukene siin, eks ole, kõik see vana linnad ja kõik need inimesed, kes siin elasid omal ajal, eks ole, nii et praegu meil on sakslastega läbirääkimised on pooleli just, et nad ostaksid ära selle kolm filmi, mitte siis kolme filmina, aga ostaksid kuue nii-öelda siis seeriana, et teha nagu seriaali, müüa seriaali kujul seda ka nagu.
Kas niisugust materjali ongi võimalik teha niisuguse kolme filmi kaupa, et ta on ikkagi noh, nii suur asi, et mingit tund pool teist ei ole mõtet hakata üldse aega raiskama?
No vaata, siin meil on ju kolm raamatut, mida me praegu teeme, eks ole, nii et iga raamat on ikkagi üks osa, eks ole, ja kokku on ju tegelikult, on ju Arglal on ju veel neli raamatut, nii et tegelikult on meil võimalik veel edasi minna, eks ole.
Olete sellele mõelnud juba?
Oleme kindlasti. Arglaga on kõik räägitud ja kui tsenaariumi kirjutamiseks läheb, siis on kindlasti, aga see sõltub nüüd kõik sellest, et kuidas meil ikkagi see esimesed kolm filmi välja tulevad. Aga ma olen täitsa kindel, et tulevad väga hästi.
No praegu on aeg selline, et me ei julge ennustada siin nädala pealegi rääkimata midagi muud.
No tegelikult meie esimene film ju tegelikult ekraniseerimiseks saab valmis järgmise aasta sügisel alles. Nii et ma loodan küll, et selleks ajaks on juba leitud kindlasti see vaktsiin ja selleks ajaks on juba võibolla ei ole see korona enam nii aktuaalne, et meie isegi ei tahaks välja tulla selle ajal, kui see on nii piiratud, nagu ta praegu on. Et sellepärast me nagu ei olegi nii kaasi põhja pannud, et aga ootame järgmist sügist.
Kas olete eluaeg olnud selline Eesti filmi patrioot, et olete kõik ära näinud, mis omal ajal Tallinn film tegi ja teed ilisemad erinevad produktsioonid, et ikka kõik nii palju kui vähegi tehtud on?
No filmidus on mind kõitnud väga pikka aega juba ja need ajaloolised filmid on nagu eriti olnud nagu sellised südamelähedased, ma ei tea miks, et noh, alates viimsest reliikvest juba, eks ole, kuni siis selle Melchiorini ja tulevikus tahaks ikkagi teha ka nii-öelda siis Saarema sellistest kuldsest ajast nii-öelda filmi, kui ei olnud võibolla risti usustatud veel Saaremad ja kui Saarema nii-öelda viikingid käisid teistel maadel külas ja isegi põletsid seal võibolla isegi midagi maha. Et võt selline film mõlgub ka mõtetes, mida tulevikus võibolla teha.
See on siis Eesti-Rootsi ühistöö kindlasti.
Ja ma arvan, et Rootsas ei võibolla sinna väga kampaise võtta, aga põhimõtteliselt on õige tähelepanek ja et see on ikka Läänemere isandate film ja et see mõlgub nagu mõtetes juba pikemat aega, et ma arvan, et me teeme selle üks kord ära.
Kas teil regissööriga on mõni erimeelsus kaalnud või mille üle te olete vaielnud kõige rohkem või kumma sõna siis nagu lõpuks peale jääb teie või tema oma?
No eks me tahame konsensust leida, et meil nagu sellist nagu vaidlust ei ole, et mina ütlen nii ja tema ütleb naa, et Elmo on väga, ütleme, tolerantne inimene ja ta on väga tubli inimene selles mõttes, et me usaldame tegelikult Elmot, et mina nagu ei suudaks olla regissöör, et see töö, mida tema teeb iga päev 12 tundi, et see mina ei oleks selleks võimeline, et see on ainult selline tubli regissör on selleks võimeline ja seetõttu me nagu anname talle väga palju vabasid käsi ka.
Tema senistest filmidest, milline teie lemmik on?
No kahtlemata see sama Melchior saab olema. Täpselt õige.
Palju teil on aega olnud siin Kuressaares ringi vaadata, kuidas Kuressaare välja näeb. Kas mõni investeering võiks siia kõne alle tulla peale nüüd selle filmi, mis nagu ka nüüd natuke on meie oma juba.
No just. No ütleme, et see praegu on nagu alb aeg nagu sellest rääkida, eks ole, kuna see korona aeg praegu on ja hotellid on tühjad, meri on üldse täitsa kinni, eks ole, koos spa, eks ole, on õnneks ei ole tühi, eks ole, Rüütli hotell, noh, me täidame praegu täiesti ära, eks ole, et me oleme nagu toonud siia väga palju nagu seda sellist elu nagu juurde, eks ole, aga no mina ei tea, minu meelest on ikkagi Kuressaare on üks kõige paremini kapitaliseeritud ja investeeritud linn kogu Eestis, eks ole, et siin õhtul, kui tuled põlema lähevad ja kõik see on niivõrd kena, et et loomulikult saab teha ju veel paremaks ja kui sa vispis käid, noh, võibolla seal saad veel mingi mõtted, eks ole, kuidas võiks siin veel paremaks seda asja teha, aga ta on ikka väga heas korras, nii et mulle siin väga meeldib käia ja alati ma, kui ooperipäevad olin ma alati siin kohal, eks ole, ja selle aastal kahjuks nad jäid ära, eks ole, aga loodame, et see korona läheb mööda ja siis saab juba edasi mõelda, kuidas investeerida.
Mida siis produtsendile soovima peab?
Produtsendile peab soovima palju pappi. Ega siin muud ei ole midagi.
Kuldsed sõnad. Aitäh.
Ja, aitäh teile ka.
Järgmiseks siin juttu filmi kunstnik Mattis Mäesaluga.
Nii, noh, eks saalased ole ju suure eeltöö ikka ära ka teinud ja lossi valmis ehitanud, et noh, nüüd seda sisustada vastavalt filmi lõuetele on nagu juba natuke kergem.
Ei, no tõepoolest, et eks me lossi pärast siia tulime ja võtsime mõned asjad kaasa, et selles mõttes eks ta esitab teatava väljakutse loomulikult ja sest ei ole vanad saarlased seda mitte filmimise jaoks ehitanud, aga püüame hakkama saada ja ümber postide ja asjade filmide, et aga saame hakkama.
No pärast on nagu nii tosin inimest, kes täpselt teavad, kuidas need asjad ikka päriselt välja nägid ja mida kunstnik ei ole ikka tähele pannud ja nii edasi. Kui oluline siis see ajastu ajalood ruudus nüüd niisuguse filmi puhul on, et ta on ikkagi ju teatud mõttes selline kriminull ja selline fiktsioon, et kas peab täpselt täpuga järga ajama selles ajaloolises tões?
Ei, minu seisukoht on, et sugugi mitte ei pea ja ajalool on siin pigem selline inspireeriv roll ja pigem on see selles mõttes nüüd ka kunstiline viialdus, et me püüame sellel ajaloolisusel lasta endale teatav selline fantaasia tulv tekitada ja ma arvan, et sellise fantastilise maailma puhul ei ole see näpukeerge ajamine sugugi oluline.
Mis see teie jaoks kõige suurem väljakutse selle filmi puhul on?
Eks üks väljakutse on kindlasti leida Eestimaa pealt need üksikud kohad, kus filmida ja nendes siis kleepida kokku vastavalt sellele senaariumile vajalikud paigad. Et siin arva juhtub niimoodi, et me saame mõne tegevuspaiga filmida ära ühes kohas ja ka siin samas Saaremaal me tegelikult filmime ainult väikest osa Toompea linnusest, et see antud tegevuspaik filmis on siis kokku kleebitud Tallinna, Narva ja Kuressaare võtte kohtadest ja ma arvan, et see on üks suuremaid väljakutseid.
No produtsent ära karu, siin tuletus meelde, et Harrel on ju tegelikult 7 romaani, et kui need 3 nüüd siin hästi välja kukuvad, et siis võibolla tuleb 4 veel. See idee rõõmustaks teid?
Ma arvan, et tore on ikka alati, kui sellised väljakutsed on võimalik vastu võtta ja ma arvan, et see rõõmustakse.
Aitäh, edu!
Ja järgmiseks olasin juttu apteekri Melchiori osatäit ja Märten Metsaviruga.
Mulle just räägiti saladuskatte all, et filmi kogu pikast võtteperioodist on vist 1 päev, kus teid võttel ei ole. Et see on 8 päeva või 79 päeva, see on ju 3. aastast, et te jõuate ikkagi nagu selle Melchioriga nii kokku kasvada, et kuidas pärast elu edasi läheb?
Jah, ma ei oska sellele vastata, kuidas pärast elu edasi läheb, sellepärast on see mul esimene nii-öelda nii pikk periood. Eks ta on, ma arvan, alguses on keeruline nii-öelda detsembris, kui see läbi saab kõik. Et siis minna teatrilainele, hakata teatris proovi tegema. Sest et meil on jah, siin ikkagi päevad on pikad niuks, et 12 tunnised. Teatris on teadupärast natuke lühemad. Et eks näha ole.
Ja mis selle Melchiori võlu on?
Ma arvan, et see maailm, mis varsti kinolinale jõuab ja mida meie kunstnikud ja valguskunstnikud korraldanud on. Ja see süsee ikkagi, mis on Elmo ja Ära Mirme poolt kirjutatud, et see on see paelub.
Mis te elus head teinud olete, et saatus niisuguse kingitus andis? Kohe nii suur roll, kohe Elmo resissööriks, selle peab millegi ikka nagu ära teenima?
No ma arvan, et seda te peate küsima Elmo käest, et miks see roll mulle sattus, aga see on jah. Ma olen ise ka mõelnud sellel, et ju see üks saatuse kerkeik on, mille eest ma olen ülimalt tänulik, sellepärast see on ikkagi võimas kogemuste pagas, mis siit kaasa tuleb.
Kui suur ajaluuviline teisi olete?
Kuni selle hetkeni, kui ma sain selle rolli, siis ma ei olnud absoluutselt. Sellepärast, et keskkoolis ma tegelesin rohkem humanitaar kui reaalainetega. Ma käisin juba põhikoolis saadik teatreringis, see oli mu nii-öelda lemmikhuvi koolis käimise juures. Et eks ikka midagi on kõrva taha jäänud, aga mitte nii-öelda ajaloolust minust ei saa kindlasti.
Mis teie jaoks on see kriteerium, mis teeb ühe filmi õnnestunud filmiks, mida te olete vaadanud, öelnud, see on üks hea asi?
Kindlasti see meeskond, kes seda filmi teeb ja selle meeskonnaga kaasnevad oskused ja teadmised, kuidas seda filmi teha.
No peaosa teite ilmselt ikka ka, kelle pärast siis kinna tullakse. Režissöör, peaosa teitja, noh ja tavakodanik rohkem ei tea ju kedagi.
Jah, aga ma arvan, et see, mida see peategelane seal ekraanil teeb, see paistab välja selles, kuidas terve tiim seda filmi teeb. Et vastasel juhul see oleks üsna selline ühekülgne vaatamine, ma arvan. Et see, nii-öelda, see toetus, mis tiim nii-öelda siis minul annab, mida mina tunnen, kuidas kõik kaasa elavad, kuidas kõik tegutsevad ühe asja nimel, ühe eesmärgi pärast, et see, ma arvan, et see hakkabki päeva lõpuks ekraanid välja paistma.
Aitäh, soovin edu.
Aitäh.
Ja eilse võttepäeva lõunapausi ajal sain loomulikult lõpuks jutule ka režissöör Elmo Nüganeniga.
No küll läks aega, millal ma ükskord saan teha intervju Elmo Nüganeniga.
No nii.
Uskumatu, jõudsin no ära oodata.
No tore, tore.
Ja eriti veel siin meie koduses.
Ja ma just mõtlesin, kui mulle öeldi, et Kadiraadiost tuleb, ma ei hakkanud kohe ütlema, et ma arvan teadvat, kes seal tuleb, eks ole. Ja mulle öeldi, see on nii tähtis raadio.
See ei olnud varem kuulnud seda,
see
oli tähtis.
See inimene polnud kuulnud, mina teadsin. Mulle öeldi, see on nii tähtis raadio. Ma ütlesin, kui tähtis siis? No saarlastele kõige tähtsam. Ma ütlesin, on tõesti, et see kuulatakse Saaremaal rohkem kui Vikeraadiot. Oli see, mis ma rääkisin talle sellest, et ta on nii-öelda...
Ei, sa oled väga õigest asjast aru saanud.
Just. Ma seletasin talle ära sellele inimesele, kes ütles,
et nii tähtsast aru. Ma räiskan su lõunapausi praegult. See on vist ainukene...
Näed, lõunalaud on parem väga.
45 minutit päevas, mis on nagu selline puhkepaus selle töö kõrval. Palju see nüüd töö on ja palju on see tõesti see, mida sa teed nagu mitte tööd või? Selle kohta tohib töö üldse öelda?
No ikka tuleb öelda, et see on töö. Kui me peame silmas seda, et ta on ikkagi hommikule ärkamine ja kohe tööle tulek ja siis sa pead kogu aeg tulistama. Ja siis, aitäh!
Pead kogu aeg tulistama ja siis
kuni õhtuni ja siis üldse peale, kui see kõik läbi saab, no siis sa jõuad minna koju või hotelli ja üldse magama. Ja siis hommikul jälle üles. Et selles mõttes on ta töö. Kui sa pead silmas, kas ta pakub naudingut, see ei ole sunnitöö. Loomulikult pakub. Et muidu ei läheks ju selle peale. Miks on vaja teha kolme filmi järjest, kui see on sunnitöö?
Aga miks mitte teha, kui võimalus on? See on ka selline materjal, et ega seda nagu üks haaval või ühte ainult teha oleski nüüd aga patu asi.
Aga loomulikult selles, et kui sa juba selle asja üles paned, näiteks siin praegu me oleme, ütleme selles ruumis, võtame üles, me oleme siis Kuressaare linnuse ruumi nimi, sa pärast vaatad, mis seal on.
Nii jah.
Mis iganes. Ja siin me võtame siis üles episoodid, mis toimuvad meil filmis, siis Tallinna Toompea linnuses, Ordu linnuses, komtuuri ruumis, komtuur, Saksa Ordu komtuur Tallinnas. kes oli kõige olulisem persoon. Ja ka Tallinnas ju linnust ei ole. Meil on küll Toompea.
Me laeneme.
Ja loomulikult, loomulikult. Ja see on linnuse sisu, saame me laeneme Kuressaarest ja linnuse hoovi oleme laenenud Narvast. Narva linnuse sisehoov. Sest Toompea linnuse sisehoovis seal pole ju, noh, seal, seal kõik on hiljem ehitatud. Või noh, ümber ehitatud seal, seda ei ole. Nii et, et niimoodi killu haaval me saame kokku siis selle keskaegse Tallinna.
No, sa oled siiamani teinud kolm filmi, nüüd sa teed
kolm korraga.
Nendest senisest kolmest, mis sulle kõige rohkem endale on hinge läinud?
No, vist ei tohiks nii öelda, et lapsevanem hakkab ütlema, mulle võtab see keskmine tütar ikkagi, mul nagu, eks ole, nii, ei ole nii. Et 44 äkki. Ja lihtsalt seoses teema keeruksega. Ja mul on sellepärast hea meel, et me ei valinud poolt. Me valisime selle poole, noh, eestlane, kes oli mundris ja tundsime talle. Noh, empaati tekis eestlasega, kes on mundris. Lõpuks ei mitte eestlasega, see võis olla ka venelane, aga noh, valikud ei olnud, eks ole, kas sa olid punamundris või selles. Et me ei hakkanud tegema nii-öelda, et need olid õiged, need tegid õige otsuse, õige valiku, aga need tegid vale valiku, eks ole. Et sest seda teha tollal praktiliselt ei saanud mitte keegi. Valiku tegid Soome poisid. Need, kes 44. aasta talvel, 43. aasta ja 44. aasta talvel Soome panid. Kuna oli jäätunud, eks ole, nemad said nagu üle putkata Saksa okupatsiooni ajal. Et nemad seda oma valiku, et mina ei taha seda mundrit kanda ja mina ei taha seda mundrit kanda. Ma tahan nii-öelda Eesti eest. Aga mis Eesti eest? Eesti pole noh, põlegis. Aga siis ma olen Soome. Ja ma olen Eesti poiss Soomes. Noh, mida me ütleme Soome poissiteks. Et neil oli valik. Aga teised olid ju peaaegu kõik. Noh, siit võeti. Selle.
Tatist kinni. Ma rääksin just peaosateitjaga ja küsin ka, et kas ta ise oskab öelda, mis ta elus on nii palju head teinud, et saatus on tal andnud niisuguse kingituse. Peaosa niisuguses filmis ja kohe Elmo Nüganeni käel. Ta palus sinu käest küsida. Sa tead, mis ta elus on niimoodi head teinud, et selline õnn nõuele tuli. See on õnn noorele näitlejale niisugune asi. See on jackpot ja mitu korda.
Ma usun, aga ma arvan, et Märten mõistab mind, et ma selle peale ei mõtle, et see on talle jackpot. Et noh, mina ei mõtle selle peale, et see on mingisugune kingitus kellelegi, eks ole. Mul on lihtsalt hea meel töötada temaga. Aga kui sa küsid seda, et nii-öelda millega ta ära teenis või mina võin öelda millega ta mulle meelde ei. Kohe alguses. Ja see lugu on siis niisugune, et teatrikooli sisseastumiskatsetel, mis on teatavasti noh, igal pikalt seal esimene voor, teine voor, kolmas voor. Ja mis oli esimene voor juba? Tuli ma siis ühele järjekordsele järjekordne päev, pikad päevad loomulikult. Kell 10 vist pidi algama see katse. Ja ma panin tähele mitmel päeval, et see oli kaks poissi, kes olid kohal varem, kui oli kõik õppejõud. kui ütleme, kell 8 lõpetatakse, eks ole, ja 10 algab, no siis õppejõud tulevad, ütleme, 3:30, sest noh, tõesti koju on magama, eks ole. Aga sa pead kogu aeg keerutad ju peast läbi, eks ole, kõik need ülesanded, mida sa kas annad või mida sa oled annud ja nii edasi. Nii et, et õppejõud tulevad, ütleme, 15 minutit varem, nad väga palju. Ja kui ma siis, noh, alati 15 minutit varem tulin, siis ma panin tähele, et alati oli, et kaks poissi enne Nad tagasi hoidlikud kuski seal. Ja, aga nad, mina see veel nimesid, ega minu, ma lihtsalt panin tähele. Ja siis, kui nad juba ette tulid ja hakkasid voorust edasi minema, hakkasin ma mõtlema, vaatasin juba nimesid ja aha. Ja siis ma sain aru. Need poisid, või nad sain teada, ankeetist, noh, vaatasin. Et need poisid olid käinud eelmisel korral sisse astumas ja ei saanud. Ja just nimelt need olid varem kohal. Ja siis ma sain aru, miks nad varem kohal olid. Ja siis kui ma kuulsin veel seda, kui oli nagu viimane päris valik, ja siis Märten oli sisse saanud. Ja siis eelmise kursuse juhendaja, kes näes seda pilti, kes kuraad, näed, et mul oli kogu aeg nagu hingel.
Ja, et ma ei võtnud.
Ja. Aga noh, vägev, et ma ta nüüd sisse sain. Üks on siis see Märten ja teine poiss on Simo-Andre Kadastu ja kaks poissi. Ja see, et nad eristusid just nimelt sellega, et neil... Ma arvan, et nende peaskis umbes niisugune asi läbi, et noh, kas nüüd või mitte kunagi. Et siin pole nagu aega hakata, tead, nalja tegema ja edasi.
Nii, ma lasen su nüüd sööma, aga väga hea, et jutle sellele sisseastumisele läks. Ma tahan sulle meenutada ühte, see oli aasta võis olla siis ilmselt 82.
Nii.
Kui mul oli hea võimalus vaadata sinu sisseastumiskatseid pedagoogilisse instituuti. Ja peale seda me seal oma kolleegidega toona arutasime, et vaata, sellest kutist tuleb küll midagi. Ja nüüd on siis läinud sellest aastakümneid ja ma saan ometi sulle üks kord selle ära öelda, et me juba siis vaatasime ja mõtlesime. Ja sa oled meie õigustanud meie usaldust. Mingu sul hästi, tulgu sellest hää film ja nagu me produtsendiga rääkisime, äkki tuleb 4 filmi veel, sest Hargla on kirjutanud 7 raamatut ja ta jõuab ju veel kirjutada. Nii et mingu sul kõik hästi, edu kõike kaunist ja jätku.
Ja lõpuks siin juttu ka väsinud, kuid õnneliku taustanäitle ja meist tulgiga.
Noh, ja sinu filmikogemus, milline?
Peaks ütlema natuke kummaline.
Nii.
Sellepärast, et tõeks osutus see, mida kõik on alati rääkinud. Statisti töö reeglina seisneb ootamises.
Aha.
Et tundide kaupa ootamist ja
no, said vähemalt teksti pähe, jah?
Jah, õnneks oli see tekst suhteliselt lihtne. Jaa, ohoo, tohoh, või midagi sellist. Suhteliselt selline, jah. Vaba improvisatsioon.
No aga see, et sa oled ise ju kirjutanud ajaloolist romaani, kirjutad edasegi. Kas see kuidagi nagu nüüd teeb selle asja nagu lihtsamaks või vastupidi, et sa nagu tead asju, mida tavainimene sellest ajast ei oska arvata ja nüüd vaatab asja teise pilguga?
No seal on nagu kaks asja, et esiteks on ju ta tuntud Indrek Hargla romaanide põhjal on see materjal kokku pandud. Ja kes on raamatud lugenud, sellel on juba sealt kaudu mingisugune pilt ees olemas, ehkki väga palju asju ei mäletanud. Ja teine asja on see, et ikkagi resissöör minu mõelest väga hästi teeb asjad nagu selgeks. Enne võtet, et mis on taust, mis peaks nagu oluline olema ja selline kuidagi väga sujuvalt viiakse siin nagu sellesse keskkonda sisse, nii et väga palju nagu ise sellist, noh, avastamisruum otseselt ei ole, et kuidagi väga orgaaniliselt on see kõik läinud siimoodi.
Rein Tootma kooliteatri õpetussõnad läksid ikkagi nüüd asja ette.
no nüüd jah, leidsid ka koha, kust kinni võtta, et aga ega selle teadmisega pole seal vist tõesti suurt midagi peale hakata, et, et mingil hetkel ka täpselt aru ei saanudki, mis selles nagu toimus, et, et võttes, et siit võib sealt ja siis selle tagasi ja siis selle mingisugused pikkapid vahel ja mingid laused ja ja siis tõstete kaamerad siia sinna, nii et noh, teatriga on seda noh, väga keeruline tegelikult võrrelda, et mis filmis toimub, et, et seal on ühel hetkel kõik pea peal.
Aga kui suur tõenäosus, et me siin siis ikka nagu filmis näha kasabe, kas või vilksamisi?
Ma tunnistan ausalt, pingutasin nii kui suutsin, aga seal on suur oht see, et, et kui üle mängid, et, et siis ikka lõigatakse välja.
Aga mööda minnes tuleb sellest nüüd lehtereportaas ka või ega sa siin niisama ei istu, et sa oled ikka tööl ju?
No nüüd ma peangi minema katsuma väikseid ülestähendusi teha, et, 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 et ta on olnud väga muljetu rohke kogu see ennelõuna, et ma kindlasti tahaks seda teha.
Aitäh, edu!
Kui vaid ütled kas või kohe asuda
Head kuuled ja mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline. Mari Undrusk, tere!
Tere!
No ma olen nüüd natuke nii kimbatuses, et kuidas ma pean nüüd ütlema, et kas te olete selline luuletav nahakunstnik või nahakunstnik, kes aegajalt armastab kirjutada värssides?
Ma ei tea, kas ma kumbki õietada päris korralikult olen, et ma olen ennast pigem nagu kunstnikuks ja kirjutajaks nimetanud, et kirjanik nagu ei ole päris, aga, aga sõna on mulle lähedane ja sealt nahakunstist kipun ma ka kalduma siia ja teisele poole joonistama ja muid asja tegema.
No täna pärast lõunel on meil raekojas uus kaks uut näitust, kaks köitekunsti näitust on, on kenasti kokku saanud. Vaatasite ekspositsiooni üle, kuidas need nahka pandud sõnad meie raekotta sobivad?
Väga sümpaatne ja suur töö on ära tehtud. Mina rohkem tulin siin nagu mingiks iluasjaks.
Ülevaataja.
Et kolleegid tegid siin suure töö ära ja väga head on ka need ruumid, et võt, vanasti olid sellised iidsed ruumid kuidagi väsinud sageli, aga need on nii ilusti korda tehtud ja mõjuvad oma iidsuses samas kaasaegselt selline puhta vuugiga, et need tööd sobivad sinna tõesti suurepäraselt ja palju valgust on ja hästi sümpaatne mulje jäi mulle küll.
No, need kaks näitust, Juhan Viidingu kõned sisemaalt ja Ellen Niidu ja Jaan Krossi luulevalimik Oi sina mu pesa, need on ringelnud ju mööda Eestit siin tükimat aega ja Kuressaar on esimene kord, kus nad siis ka kokku saavad. Miks neid varem ei ole kokku lastud? Nad sobivad minu mõelest koos väga kenasti.
No, nad ei ole üheaegselt sündinud. Viidingu näitus sai tehtud mõni aasta varem. See oli vist Viidingu nagu sünniaastapäeva puhul. Ja hakkas oma elu palju varem elama. Selliseks puhuks sai siis see raamat nagu koostatud eluviidingu poolt väike valik, aga see Niidu Krossi valik sai tehtud siis Krossi sajanda sünniaastapäeva puhul kaks aastat hiljem hoopis. Nii et neil polegi nagu olnud erilist võimalust koos eksisteerida, aga, aga tõesti praegu jääb mulle, et nii see peakski justkui olema. Eriti kui need sünnipäevad kõik läbi saavad, siis siis ongi nagu tervik tõesti.
Kas nende loojate loomingut ka võib kuidagi kõrvutada, võrrelda? Kolm väga erinevat isiksust, aga, aga ikkagi.
Kindlasti võib. No, esiteks ikkagi selline sõnatundlikkus, ma otsisin ka seda ühisosa, mõtlesin, et mis need siis nüüd seob. Noh, tegelikult on neid sedunud see, et nad elasid ühe trepikoja peal.
Kirjanike vajas.
Jah, jah, vaatasid aknast ühte vaadet ja tegelikult ka suhtlesid küllaltki.
Aga minu mõttes nad on ikkagi ka elus, elule ja kõigele sellele oli selline vaade ühes suunas.
No mingis mõttes küll ja kuidagi nad kuulusid ühte sõpruskonda ja olid kolleegid ja mingi selline sügavam lähedus oli seal, selline, mida võibolla ka lahti ei räägitudki, mitte et oleks nüüd oma vahel suured sõbrad, aga ikka mingi selline kokku kuuluvus. Ja võibolla jah, selline suur sõnatundlikkus ka selles, noh, nende värsistuses, et ma arvan, et nad kuigi väga erinevad. Praegu tundub nende koos eksistents hästi loomulikuna.
No Viidingu luule on üldse noh selline klass ja kategooria oma, et ja teda nüüd panna mingisuguses sellisesse, noh ütleme siis selle näituse kontekstis, naha kunsti vormi, ega see ei ole väga kerge. Ma ei kujuta ette, mida ta ise arvaks, milline üks selline tema luule kõige ideaalsem köide võiks olla.
See ei ole kerge, aga tegemist ei ole ka nüüd puhtalt ju mingi nahaga, et
no seal on palju erinevaid.
On palju kergemaid materjale ja
üks, no te olete väga loomingulselt lähenenud.
Kui see näitus sai välja kuulutatud kunstnikele, siis esiteks ikkagi eeldati sellist suhtelist mustvalget, et kuna algusest ta oli Laste maailma galeriis Tallinnas, kus on mustvalged põranda plaadid üldse, siis oli ka mõte, et see näitus peaks sinna ruumi hästi sobima, et ta mõjubki kuidagi minu mõelest niivisi elegantselt ja kergelt sellist suurt rasket vaevalist nahatööd seal minu mõelest ei sobigi nagu viljelda hästi. Ma ei tea, mida Viiding ise oleks arvanud, aga ütleme, elegantsus sobiks minu mõelest tema sellise artisti natuuriga väga hästi kokku.
Tale meeldis selline puhas, elegantne.
No ta oli ju ise näitleja ja ütleme vähemalt sõnaliselt ja käitumiselt ta oli selline.
Aga teie vanemad, kui palju nemad panid rõhku sellele, et mis moodi see, noh ilmselt ema lastekirjanikuna, no seal on ju selge, et lasteraamat peabki olema selline ilus ja värviline, aga kui tähtis isa jaoks oli see, et see raamat, kui ta nüüd trükikojast tuleb, et ta ei ole mitte lihtsalt üks sisukas lugemine, vaid et ta ka näeb kuidagi välja nii, et inimene tahab teda nagu kätte võtta. Kas ta pidas sellest?
No, need raamatud ju ilmusid suure seos, ütleme, nõukogude ajal, kus tegelikult eriti 80-ndatel raamatud nägid suhteliselt nirud välja. Neil võis olla väga hea kujundus, potentsiaal hea, aga trükitehniliselt oli see kõik suhteliselt masendav kohati.
No Lenini teosed olid ainsad kulla karvalised ja
no, see kuld ei olegi nii, aga ütleme, väga tavaline oli eriti romaanid juures, et paber oli, üks pooger oli ühte tooni, teine oli teist tooni, siis nad hakkasid nagu ülevalt eri kohtadest peale või ei saanud raamatut üldse korralikult lahti teha, et see oli kohutav häiriv. Aga ma ei usu, et nende jaoks oleks olnud nüüd oluline see, et nad oleksid mingisugused noh, raamatuna, ütleme nagu mingid kunstiteosed. See on rohkem nüüd meie selline püüdlus. Muidugi on, no, võibolla ei tekinud isegi sellist mõtvat nõu, kui tääl oli ka see asi, et need raamatud nägid nii nirud välja, et need nahka panna oli kuidagi, seal tekis mingisugune vastuolu. Noh,
no, ometika midagi tehti, midagi pandi.
Ja, kui juures 60-ndatel, kui ilmusid nüüd need luuletuskogud, olid nad oma olude kohta küllaltki head. Seal kasu ikka Kalingur kõva kaanelised ja illustreeritud ja mis ju mingil hetkel kadus täiesti ära. Luulekogude illustreerimine. Tolle ajal nad olid ikkagi väga heade kujundajate, väga hea väljalase.
Aga nüüd need tööd, mida me siin näeme, kas sisu või et vorm on sisu vääriline?
No, loodkem. Sa ju sellist hüldistust anda, kõik kunstnikud on sinna pole püüelnud. No, ma lähtutad on ikkagi sisust ja see on selline, need on nagu interpretatsioonid. Krossi ja Niidu ja Viidingu interpretatsioonid, mitte et kunstnik nüüd katsub ise ennast nüüd tohutult tõestada millegagi.
Aga ütke, kui teie võtate nüüd ühe raamatu köite kunsti ette, kui palju peab ikkagi see köite kunstnik lähtuma nüüd sellest sisust, kui palju ta peab seda edasi arendama või mis moodi see vahekord omavahel peaks olema ideaalis? Et kas ta on nüüd, kas see vorm on nüüd selle sisu paljas illustratsioon või ta ikkagi on oma, et mingisugune kunstiteos ja me peame neid vaatama kas koos või eraldi või?
No, see on nüüd juba laiem teema, ütleme, raamatu köide suuresti on ju tarbe asi, kui on tegemist mingi külalis, mitte külalis raamatu, kui ütleme sõnaraamatuga tarbe teosega, siis ta peab lihtsalt hea välja nägema, ta peab korralikult töötama selles suhtes, et ta ei tohe ära lagunada, ta peab olema hästi avatav. Nende raamatute puhul on hoopis teine asi, ikkagi eesmärk on lähtuda sisust ja et ta oleks muidugi teba pilusti lahti käima ja jääma lahti, ja, aga no, ta ei pea olema nii meeletult praktiline, võib ka olla täiesti ebapraktiline mõni raama, ta ongi nagu ise kunstiteos, erinevad asjad, ja, kuidas on tarbeköide ja kuidas on siis selline, ütleme, kunst.
No sellel näitusel on ka, ma vaatasin ikka mõned sellised köited ka, et ega neid lugeda, no on väga keeruline, mõnda võib-olla isegi pisut võimatu. Et kas see on nüüd ka üks põhjus, miks nagu tava inimese jaoks võib-olla see köite kunst jääbki kaugeks, et tal kodus ei ole ühtegi tõeliselt kaunilt köidetud raamatut. Noh, võib-olla see külaliste raamat jah kunagi võib-olla arst on teinud ja keegi kinkinud. Et see köite kunst jääbki praegu tava inimesele üsna kaugeks.
See on põhjus, see on mingisuguse traditsiooni küsimus, ütleme selline köite kunst on selline vanade kultuuride, vana kultuuritraditsiooniga riikide või maade nähtus. Ütleme, Euroopas on küllaltki palju köidet ja sellist kollektsionääre, kes koguvad, ja Eestis seda nii palju pole üldse nagu jõudnud ollagi. Et võib-olla ütleme, 70-tel, 60-tel lasti küll köita raamatuid endale niiviisi lihtsalt. Ma mõtlen, et meilgi lihtsalt mingit sõnaraamatet ära ei laguneks. Aga sellist...
See oli puht praktiliselt.
See oli praktiliselt, jah. Aga sellist asja... Meil ei ole eriti tugevat sellist, ütleme, traditsiooni selles valdkonnas. Pealegi inimestes tekitab suurt vastuolu see, kui ütleme seal omal ajal see mingi raamatukene maksis võib-olla 30 kopikat.
Jah.
Et kes siis tahab maksta nüüd selle köite eest seal 10 korda rohkem? See tundub nagu ebaloogiline.
Siin on väljas väga erinevate käekirjadega kunstnikud. Kuidas te praegu hindate meie nahakunsti hetkeseisu? Kas järel tulevat põlvkonda ikka piisavalt on? Kas saaks on tuleviku meie raamatu köite?
No, antud juhul on see pigem nagu köitekunst.
Jah, köitekunst.
Nad on meil hästi tihedalt seotud, aga no nüüd oli 6. korda suur rahvusvaheline näitus Krypta Manent siin niiviisi pidu katku ajal natuke, kus oli ka rahvusvahelisi töid. On hea häid tegijaid, aga natuke nutune see kõik muidugi on selles suhtes, et praegu me ju nagu ikkagi pigem kaugeneme kogu aeg köitest ja kõik see valdkond on suhteliselt, noh, nagu omal ajal kadusid voorimehed ära. Nüüd kaovad köitekojad ära.
Yeah.
No, külalisraamat on ka natuke nagu võõrkeha album on ka, kuigi ta võiks ju olla, eks need virtuaalsed pildid kipuvad ja kõik lõpuks kaduma, aga praegu on paljud ei teagi, mis asi, milleks see vajalik on. Kõik vaatavad oma tahvlist või arvutist, lehitsevad fotosid ja suurendavad. Et samas on need meil alles, kui on pildid albumi pandud, siis nad ei kao. Et ma kujutan, et see tuleb tagasi, aga hetkel ei ole küll eriti hea seis tuleviku vaadates, kuidas see eriala edeneb. Eks siis tulebki seda hoida ja katsuda, teha selliseid näitusi, et seda...
No õnneks see näitus jääb meil siin üles, vist oli lausa 21. novembrini. Mis teid isiklikult inspireerib ühe või teise teose puhul tegema talle sellist kaunist uut, kesta uut vormi?
No paraku mängib siin ka rolli ikkagi see, kuidas see raamat on välja antud. kui ta on väga heal paberil, sellised, ütleme, välised asjad, siis on kuidagi mõtet teda ka väga ilusti ja hinnaliselt
kuita.
No tõesti, kui see raamat on trükitud ajalehe paberi peale, kuidas sa siis teed, näed kurja vaeva ja teed sinna mingi ümber, mingi tohutu kesta, et see nagu see väga vastuoluline. Nii, ütleme, üldiselt ongi, need raamatud on ju ka spetsiaalselt trükitud hea paberi peale ja siis tegelikult on rõõm sellist asja teha. See nagu, sul on mingi eriline suhe, tekib selle tekstiga ja selle autoriga, kui sa köidad mingi eriline lähedus või eriline dialoog, lihtsalt lugemine võibolla seda ei paku, et kui sa võtad ühe raamatuga lautad laiali poognat ja sõmbled uuesti kokku ja sa nagu vestled. Ma mäletan, kui ma tegin oma diplomitööd, need olid noored autorid, see kassett ühesõnaga, need olid ka oma aja kohta hästi välja antud, aga paber oli veel, siis ma mäletan, kus mõtlesin, et täna veetsin öö Kaplinskiga või kellegagi just
parajasti. Harvi siia.
Ja, et sul tekib mingi suhe selle teose kaudu, mida võibolla nii sama lugemine ei paku. Et see on huvitav. Ja ka see oma tõlgendus on siis huvitav.
No te kirjanikuna olete kasutanud pseudonüümi Madli Morell. Kuidas Madli elab praegu? Mis Madli teeb?
Huvitaval kombel mul nüüd tuli välja üks väike raamatuke üle.
Miks huvitaval kombel?
No sellepärast, et vahepeal ei ole mingisugune 36 aastat seda nime kasutanud. Üks väike lugu.
Aga ta siis andis ikkagi endast märku, et oleks aeg.
Aga see on nii väikses tiraažis, et seda raamatukogust võibolla kuskilt leiab, aga müüki täieti pole jõudnudki. Muriaad on selle nimi. Üks luule selline.
Ja millal järgmist oodata on, ega me ei pöördi 36 aastat jälle kannatama.
Just nii kaua jõua, et praegu ei ole nagu, ma ei julge midagi öelda selle kohta. Et tuleks kohe midagi. Ma tegelen rohkem praegu, olen oma Ellen Niduga tegelnud oma emaga ja üritan seda kokku saada raamatud temast, aga sellest ma ka rohkem ei taha rääkida, ma olen sellest juba nii palju lubanud, et kohe ja kuna see on veninud, siis kuskil, juba piinlik hakkab sellest rääkida.
Kuskil artiklis ütlesid minu mõelest nii ilusti, et no, kes siis ei teaks Jaan Krossi Ellen Nidu? Kõik teavad, eks? Meie kirjanduse suurkujud. Aga te olete öelnud nii ilusti, et aga nad olid ääretud lihtsad inimesed. Et võibolla see ongi see, mis teeb tegelikult inimese suureks kirjanikuna, kui ta on inimesena lihtne.
No jah, ja tuleb ka neid vaadata teatud kontekstis, et ega nad siis kogu aeg ei olnud mingid suured kuulsad ja nii edasi, et see nagu võibolla eriti tagantjärele muututakse kuulsaks.
Mida kaugemale nad jäävad, seda suuremaks
lähevad. Jah, seda suuremaks nad lähevad.
Teie enda tsitaat taas.
Et olid küll, jah, nad, ma ei küll julgen väita, et välisele nad ei orienteerunud üldsegi ja tahtsid nagu isa eriti, ema sebis ringi ja ajas asju, aga isa tahtis rahulikult oma asja teha ja töö, aga laua taga tööd teha ja see oli nagu ikkagi tema kirg. Eesmärk ei olnud auhinda saada, vaid ikkagi see mingi romaan valmis kirjutada ja läbi mõelda.
Mis tal kirjutamata jäi?
No kindlasti oli tal palju mingisuguseid selliseid romaanimõtteid, mis talle ka seal sisse söödeti või pakuti mingid materjale. Kindlasti oli seda üsna palju. Midagi päris pooleli tal minu mõelest ei jäänud. Sest vana seas oli see tervis läks ja siis näiteks, et mingid poolikud romaanid kuskil nagu minu mõelest ei ole. Võibolla mingid materjali kogumeid kindlasti on.
Kõik oluline sai öeldud.
Me vaevalt, aga aga mõtlen mingid poolikud romaani kuskil. Aga ripakil ei ole.
Emal?
No tal jääge palju tegemata muidugi. Ta tahtis kirjutada. Ta läks kogu aeg, tahaks ikka mingid lapsepõlve lugusid kirjutada. See oli tal üks mõte, mis just juba väga ammuda rääkis seda, aga nende nii ta suurt ei jõudnud, mingid märksõnad on olemas ja mõned väiksed lood lastele, aga seda ta ei jõudnud. Ja rääkis ka kunagi mingist noorsoromaanist oli jutt ja igasuguseid unistusi oli. Eks ta oleks tahtnud rohkem kirjutada ja kõike ja luuletada ja nii edasi.
No unistuste kohta vist ongi keegi öelnud et unistused on palju olulisemad kui tarkus, sest tarkusel on piir, aga unistustel ei ole piiri.
Ja võib-olla küll.
Teie unistate millest?
Millest ma unistan? No nüüd samade teemade juurde minna, siis ma tahaks ikkagi, et saaks valmis minu raamat Ellen Niidust, mida Kallar ma olen nüüd mingi 4-5 aastat nagu istunud. Aga see on kuidagi nii haraliseks läinud ja põhimõtteliselt on mul koos, aga et ta siis nüüd veel kord nagu läbi käia ja kõik see pildimaterjal, no ma tahaks selle valmis saada. Ma rohkem praegu, võtame tükk haaval, rohkem praegu ma ei räägikski.
Äkki see, ongi see, et kaua tehtud kaunikene, ta tahabki ja küpsemist.
No, samas ma näen ümber, kuidas kogu aeg mingid suured asjad valmivad. Pole nagu kellegi peale kaevata, et see mul poreli on kahjuks.
Aga soovime siis jõudu jaksu ja sellest tuleb kindlasti üks ilus asi, sest toredatest inimestest saab ainult toredeid raamatuid teha, ma arvan.
No lootkem, jah. Ja loodame, et see näitus meeldib siin saarlastele ka, et minu mõelest ta on hea näitus ja ilusti üles pandud ja toetab meie eriala ja
ja näitus avamine täna siis Raegaleriis kell 16, kõik huvilised on oodatud ja teretulnud näitus jääb siis nagu öeldud vaadata kuni 21. novembrini. Aitäh stuudiusse tulemast, kõike kaunist teile, häid ideid, olgu siis luules või nahakunstis ja edu.
Aitäh kutsumast.
Ja kuulajad, meie saate stuudiokülaline oli Marja Undusk. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.